Dobrý den, hlásí se vám Vladimír Mertlík a pořad Zdravíčko doktore. Inu, jsou nemoci, které život neskracují, ale komplikují. Vypadávání vlasů, téma choulostivé i pro mnoho mužů, je v případě žen pak problémem v skutku fatálním. Téma druhé, kterého se dnes dotkneme, akné a atopie, je zas naopak problém generačního pólu juniorů a eventuálně dětí. Takže naše vlasy, kůže a starost o ně, to je dnešní téma. Mým hostem je znovu doktorka Michaela Havlíčková z Pražské kliniky Online 24, odborník v oblasti dermatovenerologie. Takže zdravíčko, doktorko. Řada mužů, jak už jsem zmínil, nese ztrátu vlasů těžce, i když zcela zbytečně, stačí se podívat na mne. U žen jsou ale vlasy přece jenom jedním ze symbolů sexepílu a umím si představit, že ženy ztrátu vlasů mohou nést jako vážné stigma. Jaké jsou příčiny v obou případech?
A ty příčiny v podstatě můžou být stejné, protože ta nejčastější ztráta vlasů u mužů, androgenetická alopecie, může být vyjádřená u žen. Sice ne tak výrazně, díky tomu těm hormonálním odchylkám mezi oběma pohlavími, ale to je zrovna diagnóza, která je oběma pohlavím společná. A když se tak zamyslím, tak i další diagnózy, s kterými se setkáváme v naší praxi, tak jsou společné oběma pohlavím, byť možná vyjádřené v různé intenzitě.
Může hrát roli, nebo říká se, že hraje roli, a vy to naznačujete, hormonální změny, menopauza. Jsou ale ženy, které se spadáním vlasů potýkají v daleko ranějším, mladším věku. Kde tam je příčina v tomto případě?
Co se týče těch hormonálních změn, tak je otázka, jestli třeba to, že ty vlasy se trošku změní v menopauze, jestli to můžeme považovat za chorobu. Já si myslím, že to je průvodní jev vlastně těch změn, které v životě přicházejí. Ale je pravda, že třeba zrovna u androgenetické alopecie, která u mužů postupuje tak nějak kontinuálně, tak u žen může dojít k výraznějšímu zhoršení toho problému právě v té menopauze. Co se týče těch mladších děvčat, tam je důležité říct, že třeba když znovu zůstaneme u té androgenetické alopecie, která se začíná projevovat právě po pubertě, když už vlastně hormonálně dozrajeme, máme vlastní hormony pohlavní plus samozřejmě i trochu těch hormonů od mužů, protože i ženy mají své vlastní androgeny, tak se může projevit ta androgenetická alopecie právě i v tom hodně mladém věku. Tam je nepříjemné v tom, že ať už se to týká chlapců nebo děvčat, tak pokud se to projeví hodně brzo, třeba do 20. 25. roku věku, tak ten průběh tam bývá relativně rychlý. Těm děvčatům vlastně nehrozí to, že by přišli o vlasy ve smyslu takové té hippokratovské pleše, kdy ty vlasy zůstanou vlastně jenom v týle a nad ušima, ale opravdu může dojít k výraznému prořídnutí, což samozřejmě ty lidi trošku stigmatizuje. Takže znovu jsme se dostali k tomu, že ty diagnózy u mužů a u žen jsou v podstatě shodné, nicméně rozdíly jsou dané spíš jakoby těmi hormonálními odlišnostmi obou pohlaví.
Já se chytím té vaší zmínky o androgenních vlivech i u žen. Může hrát v případě žen u té alopecie i dědičnost v mužské linii předků?
My vlastně nevíme, jak ta dědičnost v těch rodinách funguje. Pravda je ta, že když v rodině se vyskytuje lysivost, ta klasická androgenetická, že ten potomek v té rodině má větší šanci, že ty potíže mít bude. Nicméně jsou známý případy, a není jich málo, že někdo, kde je z naprosto plešatý rodiny, má vlasu na dvě hlavy a obrácení. Nikdo z nás nemůže říct, že jeho se tahle ta diagnoza netýká, protože má vlasaté předky. Ale jak ta dědičnost tam přesně funguje, které geny vlastně se zapínají, vypínají a kódují vlastně tu androgenetickou alopecii, my ještě v podstatě přesně nevíme. Takže jestli to je v mužské linii nebo v ženské linii, si myslím, že to úplně nehraje roli.
Říká doktorka Michaela Havlíčková z Pražské kliniky Online 24, odbornice specialistka na oblast dermatovenerologie, se kterou dnes v dnešním zdravíčku doktore hovoříme na téma androgenní alopecie, neboli zjednodušeně řečeno padání vlasů u mužů i žen.